Pekka ja Pätkä kesälaitumilla tehtiin vuonna 1953.
Juoni kyllä, on hyvin... muistan sen vielä hyvin. Juoni... hieno kesä.
Juoni on hyvin yksinkertainen. Justiina antaa tehtäväksi Pekalle vuokrata huvila jostain kauniilta maaseutupaikalta ja pitää Pätkä erossa koko pariskunnan elämästä, koko kesän ajan. No, toisin käy. Pekka lähtee kaupungille, menee kiinteistövälittäjän luo.
Pätkän kanssa tietenkin.
Tietenkin, joka tunkeutuu siinä heti völjyyseen ja ostaa huvilan. Käy tietenkin niin, että hän luulee ostavansa hienon huvilan, vaikka oikeasti kirjoittaa nimen alle ja laittaa rahat rötiskon puolesta. Ja sitten Justiinakin lähtee mukaan, muistaakseni ensimmäiseksi kuorma-autolla vai onko niin, että bussilla ensin ja sitten kuorma-autolla. Mutta joka tapauksessa päätyvät sinne.
Menee kuorma-autolla ja sitten niillä... Kuorma-autokuski ei suostu ajaa niitä koko matkaa, kun niillä ei ole rahaa, kun niillä on mennyt kaikki rahat sen huvilan ostoon, niin loppumatka ne menee vielä liftaamalla.
Ja Pekka pukeutuu naiseksi.
Ja Pekka pukeutuu nimenomaan naiseksi, kun mitenkään muuten ei saada kyytiä, niin Pekka ottaa säärtä esiin.
Tämä on ihan ehdoton juttu. Mitä sanot, naurattiko sinua tämä elokuva ollenkaan? Tämähän on siis täys komedia.
Ei. Siis ei sillä tavalla, että ei sillä tavalla naurattanut, että olipa hyvä ja tuore oivallus tuossa. Mutta oli se mielenkiintoista kyllä katsoa, että mä en ole näitä elokuvia oikeastaan varmaan koskaan yhtään näistä kokonaan katsonut. Mulla on semmoinen jännä suhde tähän Pekka ja Pätkään, että eräs elokuvaohjaaja joskus aikoja sitten suunnitteli tämmöistä... Aikoja sitten tarkoittaa siis noin 10 vuotta sitten tai jotain. Suunnitteli tämmöistä elokuvaa kuin Pekka ja Pätkä homoina. Ja se olisi mut halunnut siihen Pätkäksi. Ja mulla oli siitä käsikirjoituskin joku versio. Se sitten siitä ei enää kuulunut mitään sen tapaamisen jälkeen. Mutta siinä oli tämmöinen yritys uudelleen tuoda nämä Pekka ja Pätkä ikään kuin.
Muistanko mä väärin, Pekka Lehto?
Joo.
Joo. Puhui sitten myöhemmin, muutama vuosi sitten tästä, että hän ei saanut rahoitusta, että se oli silloin sellainen tabu.
Joo. Se ei ollut ihan huono se käsi, siinä oli, siinä oli kyllä vääntöä, mutta siinä olisi voinut olla vähän kontroversiaalia lähestymiskulmaa näihin vanhoihin klassikkoihin.
Esa Pakarinen, Pekka Puupäänä ja Masa Niemi Pätkänä. Sitten... Siiri Angerkoski.
Miksi ei sillä Pätkällä ole nimeä? Se mua vaivas.
Mä yritin etsiä sitä sukunimeä. Mä en löytänyt. Mä ajattelin kysyä sulta, että löysit sä mistään sen sukunimeä tai tiedät sen sukunimeä. Se on vaan Pätkä.
Ei sillä ole etunimeäkään.
Mutta sitä sanotaan Pätkäksi.
Niin. Mut Pätkä, tuskin hei. Tuskin se ristimä nimi on.
Niin. Siiri Angerkoski ja sitten Armand Lohikoski on ohjaajana. Tämä on Lohikoski ensimmäinen. Hän teki sitten näitä 10 kappaletta ja ilmeisesti kypsähti. Sitten tekemiseen Särkän ja SF-filmin tuotantoa, joka näkyy siinä, että tämä on älyttömän nopeasti tehty. Ja Olavi Virta sitten esittää itseään tässä, Pekka Puupää, kesälaitumilla. Niin
kuka ei se susta... itseään esitä, se on joku Kalevi, sillä on joku nimi. Se on
jo, tämmöinen... Vaski. Joo, Vaski, Kalevi Vaski. Mutta tarkoitan sitä, Työtön että hän muusikko. Ei tee...
Hän on romanttinen sankari
niin,
siinä.
Hän näyttää siltä, että hän ei näyttelisi lainkaan. Minun silmissä ainakin. Mutta mitä sanot Esa Pakarisesta näyttelijänä?
Mä katoin näitä ukkoja ja sitä touhua, niin siinä on hirveän monta semmoista, niin kun se kaikki on niin kun väistämättä niin vanhentunutta ja niin, se on niin huolimattomasti kirjoitettu ja varmaan aika nopeasti tehty. Mutta se, mikä näistä näkyy näistä Pakarisesta ja Niemestä, on oikeasti tämmöinen... lavaosaaminen ja se, niin kuin se iltamaperinne ja se fyysinen komedian taito, joka on jollain tavalla jopa semmoinen kadonnut ammattitaito. Se on joku semmoinen, mikä on vaan hävinnyt sitä kautta, kun semmoinen revy- ja iltamaperinne on niin kuin kuollut tai muuttunut. Kaikki on muuttunut enemmän niin kuin verbaaliseksi ja tämmöiseksi. Sehän on mielenkiintoista, että se savolaisuus siinä Pekka Puupää hahmossa, niin sehän ei ole Pakarisen oma murre, vaan se on opeteltu murre. Ja sitä mä en tiennyt, se selvisi mulle, kun mä vähän googlailin ja kattelin YouTubesta pätkiä.
Ai jaa, mä oon luullut, että se tuo se oman murteensa, kun se on Rääkkylä Pohjois-Karjala Akselilta kotosi.
Mä käsitin näin, tätä oli Peter von Baage oli analysoinut jossain, että se on hahmo, että se on keksinyt sen murteen itselleen.
Niin, siis jo mä ymmärrän, että se on tuonut sen murteen sen osaksi sitä hahmoa.
Mutta onko se, mistä Rääkkylä Pohjois-Karjala, mutta eikö se ole Savon murretta, mitä se
on? No, mutta se on vähän, onko se siinä se on vähän sekaisin.
Okei. Okay.
Mutta mitä sä sanot siitä, että se Savon murteenhan pitäisi olla hauskaa, niin oliko se sun mielestä hauskaa tässä? Tai jos se on ajateltu hauskaksi, niin miksi?
Mun on hirveän vaikea. Mä yritin jotenkin samaistua siihen, minkälainen se on ollut se kokemus ihmisillä, ketkä on nähnyt tämän elokuvan vuonna 50 ja jotain. Tai yleensäkin se, että minkälainen se maailma on ollut silloin, että tämmöiset elokuvat on ollut niin kuin se, mitä on katsottu. Ei tietenkään siinä Savon murteessa sellaisenaan ole mitään hauskaa. Eihän. Se on niin moneen kertaan nähty juttu jo vuonna 2011, että eihän se nyt enää jaksa murren naurattaa. Mä katsoin sen Pakarisen noita tämmöisiä, se oli tämä Severi Suhonen vai mikä se oli, tämmöinen hanuristihahmo. Ja se oli hyviä ne huumoribiisit. Ne oli todella hauskoja. Ja jotenkin musta tuntuu, että näiden niin kuin Masaniemen ja Esa Pakarisen ja muiden Reino Helismaiden ja muiden, niin mulla tuli sellainen tunne tuosta elokuvasta, että niiden todellinen ammattitaito ei näy tuossa leffassa. Että sitä ei ole saatu siirrettyä, sitä taitoa, mikä niillä on ollut. Koska niillä on täytynyt olla, kun tietää, että ne on tehnyt järkyttävän pitkän uran ja hirveän määrän kaiken näköisiä kiertueita. Mä puhuin mun äidin kanssa, joka on syntynyt siis sotien jälkeen. Ja se sanoi, että hänellä on sellainen tunne, että hän on aina tiennyt, kuka on Esa Pakarinen. Että se tiedettiin siellä, missä ei ollut elokuvateattereita, eikä käyty missään iltamissa, asunut tuolla Nurmeksessa, ei sieltä mihinkään päässyt. Mutta kaikki ties, kuka on Esa Pakarinen. Radiosta varmaan oli kuultu. Ja niinku, se oli todellinen, se oli niinku aika Saku Hirviniemi.
Entäs Masaniemi sitten? Siviilissä traaginen hahmo päätyy itsemurhaan alkoholismin ja masennuksen kautta, mutta näyttelijänä todella valovoimainen ja taitava. Mulle tuli jotenkin Chaplin mieleen tuosta.
Se on näillä molemmilla se oikeastaan, mitä mä tarkoitan sillä kadonneella ammattitaidolla tai semmoisella, kun ne näyttelee koko kropalla. Ja se tulee sieltä iltama- ja revyperinteestä. Onhan se tietysti komedia. Näinhän sanotaan, että komedianäyttelijät pitää ottaa aina koko kuvaan, koska ne näyttelee koko keholla. Ja draamanäyttelijät sitten pienillä silmänliikkeillä ilmaisee. Kyllä se on mielenkiintoinen se Masaniemen nimenomaan se gestiikka ja fysiikkakin, kun se lähtee siihen päättäväiseen pätkäkävelyyn, niin on siinä jotain, että kun se lähtee kantapäistä asti se homma. Mutta onhan se sitten ihan sietämätöntä toisaalta se niin sanottu lähikuvatyöskentely, kun sit pätkästäkin on muutamia niitä lähikuvia, mä muistan siinä alkupuolella, kun se kuikuilee sieltä overraosta, niin se ilmaisu on todella mitoitettu jonnekin työväentalolle, missä ei varmaan oikein ole valoja ja ei oikein takarivistä meinaa nähdä, niin se on sinne mitoitettu. Kyllähän semmoista hassuttelua on vähän.
Mitä sanoo näyttelijä Kari Ketonen siitä, miten tämä on, sä olet itse myös käsikirjoittanut Ketonen Myllyrinnettä muun muassa, niin miten tämä käsikirjoitus on tehty, minkä tässä on ollut tarkoitus olla hauskaa?
Sitä mä mietin kanssa, että olisi ollut tavattoman kiinnostavaa, jos joku olisi dokumentoinut tämän prosessin, missä Reino Helismaa kumppaneineen on rustannut tämän tarinan. Niin mikä tässä on tarkoitus olla hauskaa?
Kun siinä ensimmäinen kerta, kun mä ajattelin, että mikä on hauskaa, on se, kun pätkä sieltä kuikuilee, kun Justiina sanoi, että sitten että sitä pätkää niin kuin sen kanssa et kavereeraa. No kohta näkyy pätkä siellä oven takana jo.
Niin.
Toinen kerta, kun pitäisi olla hauskaa, on se, kun Pekka Puupää lähtee ulos ja pätkä näyttää hänelle sormellaan, että kun ollaan jo rappukäytävissä, että sulla ei ole housuja.
Joo, niin, se oli niin, se oli häkellyttävä.
Niin se oli niin kuin ensimmäinen sellainen, että no nyt ainakin pitäisi naurattaa. Vaikka mulle tuli sellainen olo, että se on reppana hahmo, onneton tapaus. Se on jopa, kun se on selvinpäin, niin se on jopa vähän niin kuin vajaa, kun se ei tajua, että sillä ei ole housuja, että kalsaressa vain.
Se juoksi ne viinaa jossain?
Ei, kun ne siellä huvilalla...
Ne kaataan ne konjakit.
Niin, ne luulee, että se on mehua.
Ai niin.
Tai ainakin Pekka Puupää sanoo niin, että pilaantunutta mehua, joo, kun se haistelee niitä konjakkeja. Ja mulle tuli sellainen olo, että tämä on tietenkin kommentti alkoholipolitiikkaan, mutta olisiko niin, että sillä hahmolla olisi alkoholiongelma tai se tajuaa, että se ei pysty juomaan ja se ei pysty sanomaan ääneen sitä, että en saa juoda ja kaataa sen pois.
Onpa aika monimutkainen analyysi.
Niin, oli, tällaisia tulee mieleen, kun katsoo ja miettii, että mikä tässä on hauskaa, kun kaadetaan konjakkia mehua viemäriin.
Se oli merkittävä se konjakin. Palataan tohon, niin kuin, palataan vielä näihin Pekka Puupään ja Masa Niemen hahmojen syvimpään olemukseen, koska et mitä ne edustaa? Et siellä on se Justiina, koska ensimmäinen tulkinta olisi helposti tämä, että Pekka Puupää on tämmöinen tohvelisankari ja alistettu mies ja tämmöinen vähän reppana ja tämmöinen. Ja sitten sit on tämä yksi tulkinta, mitä aina silloin tällä viljellä, että Pekka Puupää ja Masa Niemi on itse asiassa homoseksuaalisessa suhteessa keskenään salaa Justiinalta. Näitähän on ikiajat keksitty näitä teorioita. Mutta mulle tuli kaikkein vahvimmin sellainen olo tästä elokuvasta ainakin, että nämä on lapsia, nämä Pekka Puupää ja Pätkä. Ne on 11-vuotiaita poikia ja se Justiina on äiti, joka yrittää niitä suitsia kuriin ja pitää niitä jossain ruodussa ja saada ne jotenkin yhteiskuntakelpoisiksi. Mutta nämä on tämmöisiä niin kuin 10-11-vuotiaita poikia, jotka ei käy pesulla ja haluaa vaan lähteä seikkailemaan.
Niin, mulla on samanlainen tunne niistä, että niiden johtopäättelykyky, että jos joku haisee pahalle, niin se on pilaantunutta mehua, kun niillä ei ole olemassa alkoholia niiden elämässä.
Niin, ei ole olemassa alkoholia eikä olemassa seksiä. Siis se, että kun Olavi Virta lähtee sitten tämän
Eeva, tämän omistajan, huvilan oikean omistajan tyttären
niin, koska
kanssa,
on
joka
hauska,
on myös levyyhtiön omistaja. Joka
hauska sekaannus, että he tietysti tulee tänne huvilalle, jonka hän on ostanut, johon sitten tietysti käy aika nopeasti ilmi, että se ei ole ollenkaan se huvila, mitä ne on ostanut, mutta ne pitkään luulee, ja sitten tulee varsinaiset omistajat paikalle, ja ovat vähän järkyttyneitä, kun täällä on tämmöistä ihan muuta porukkaa. Sitten kun alkaa tämä Olavi Virran hahmo ja tämän levymogulin tyttären romanssi, niin Pekka ja Pätkä piileskelevät pusikossa hihittelemässä, kun nämä pussailee. Se on niin kuin, ne on lapsia.
Ja se selittää sitten heidän toimintansa, kun he eivät ymmärrä, vaikka näkevät asioita. Esimerkiksi kun he menevät sinne huvilalle, mua ärsyttää aivan suunnattomasti se, että heillä on iso avain, joka ei käy siihen huvilan lukkoon.
Niin, huvilan lukkoon siis näyttää tuollaiselta normaalilta tämmöiseltä avaimelta, mitä me käytetään nykyään, tämmöiseltä kotitalon avaimelta. Ja se avain, mikä heillä on annettu, on 30-senttinen.
Sellainen Vilja-Aitan museoavain.
Niin.
Ja kun se ei käy siihen lukkoon, niin he selittävät toisilleen ihan pokalla, että meille on annettu väärä avain.
Kyllä.
Ja sitten Masa Niemi Pätkä menee savupiipun kautta, kyllä, joka on sinänsä hauskaa, koska...
Koska hän on musta sen jälkeen
naamastaan. Kyllä, ja sitten mulle tuli heti mieleen, että päästään niin kuin New Yorkin jatsluoliin ja näin edespäin, kun hän siellä seikkailee. Mm. Ja hänet oli selvästi kyllä niin kuin maalattu mustaksi.
Kyllä.
Odotin laulunumeroa siihen kohtaan, sitä ei tullut, se harmitti. Mutta sehän selittäisi paljon, että nämä ei tajua, että nämä ovat siis lapsen tasolla.
Kyllä se niin täytyy olla, ja kyllä se täytyy se komiikka, ikään kuin miten se on koettu, niin kyllä se on varmaan ollut siinä, että se miehen rooli on ollut vielä niin tiukka sotien jälkeen, että se on ollut niin paljon se elättäjä ja niin kuin vakaa ja tämmöinen järkähtämätön ja asiallinen, että kun äijät nyt on oikeasti kuitenkin mennyt kravattikaulassa töihin ja kotona istutaan se pikkutakki päällä ja poltellaan piippua ja ollaan hiljaa luota sanomalehteen. Niin sitten siellä on kaksi, jotka ei ole koskaan kasvanut aikuiseksi. Mutta sehän on universaali. Se vaan muuttuu se versio. Kaikki komediahahmothan on keskenkasvuisia ja kärsii tämmöisestä niin kuin kykenemättömyydestä havaita maailmaa
jotenkin kypsän aikuisen tavoin. Sehän on kaikkien komediallisten haamojen ydin. Tässä se on vaan niin semmoisella prototasolla, että se tuntuu vähän, niin, vähän vanhalta.
Elokuva on vanha. Luuletko, että se on näyttänyt 50-luvun alussa jotenkin tuoreelta, vai onko se silloinkin näyttänyt siltä, että tämä nyt on tätä?
Hirveän vaikea sanoa, mutta siis kyllähän se täytyy olla jotenkin siihen aikaan sopiva. Siis yksi on siinä vahvempia kokemuksia, kun mä katsoin tätä, niin oli vaan se hämmennys mulla siitä, että minkälainen se aika on ollut, että onko ollut todella tämmöinen viattomuuden aika, jolloin aikuiset ihmiset on mennyt katsomaan Pekka Puupää-elokuvaa ja kokenut, että tämä on tässä nyt hauskasti niin kuin käsiteltiin asioita.
Koska näitähän tehtiin sitten, niin kuin Lohikoskikin ohjasi näitä tämän jälkeen 10 kappaletta. Mm. Ne sai hyvät katsojat, ei Särkkä olisi niitä muuten teetättänyt. Mm. Ne oli taloudellinen iso menestys jo heti. Toinen tehtiin muistaakseni heti seuraavana vuonna, ja ne tehtiinkö niin kuin jopa 2 per kesä jossain vaiheessa. Niin kyllä jollakin tavalla ne on koskettanut ihmisiä. Ja mulle tulee se samanlainen olo, että kun 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin, niin Speden Turhapurot
siis
sai ison suosion. Ja kun mä menin katsomaan niitä 12-vuotiaana, mä katsoin, että mitä ihmettä, kun tää ei naurata, kun ei tää ole ollenkaan hauskaa.
Mm. Siis nämä on, siis Pekka Puupää on ikään kuin prototyyppi Uuno Turhapurosta. Tai Uuno Turhapuro on, tätä mä ajattelin, että se on niin voimakkaasti se saman hahmon kehitys muutaman 10 vuotta myöhemmin. Että siihen on tullut mukaan naiset ja viina. Että se on kasvanut niin kuin 15-vuotiaaksi se hahmo tavallaan Uuno Turhapurossa. Mutta edelleen siellä on se ankara, nalkuttava vaimo, joka edustaa jotain äitiä, hän se edustaa, jotain, joka yrittää jotenkin rajoittaa tämän poikamaista elämäntyyliä.
Mulle tuli mieleen Esa Pakarisen hahmosta Jackass ja Johnny Knoxville sillä tavalla, että ne kumpikin tekee älyttömyyksiä ja rikkoo normeja, varsinkin siinä kohdassa, kun Esa Pakarinen menee, tai siis Pekka Puupää menee uimaan, ja sitten vasta siellä uidessaan muistaa, että enhän minä osaakaan uida.
Joo.
Ja hänet joudutaan sitten sieltä pelastamaan, niin mä, että tämä on saman huumorin kanssa tekemisissä. Mitä sanoo näyttelijä Kari Ketonen tähän teoriaan?
Niin, että se olisi tämmöistä henkensä kaupalla.
Niin, tai välittämättä seurauksista huumoria. Masaniemi hyppää sieltä savupiipusta ja tupsahtaa sinne alas. Tietenkin elokuvassa se tehdään turvallisesti ja sitten taas Jackassissa otetaan riski, että ainakin luita tai niveliä voi mennä.
Ne tavallaan sillain eroaa ratkaisevasti mun mielestä, että Jackass ja tämä formaatti, niissä on se ideana se, että se on todellista. Että kaikki on totta. Että ne kolhut on todellisia ja kipu on todellista ja luumurtumat ja ruhjeet on hyvin todellisia. Kun sitten taas tässä Pekka Puupää-maailmassa mikään ei ole todellista.
Niin, mutta mä tarkoitin sitä, että siinä alussa pätkä yrittää mennä ovesta sisään ja se ovi törmää siihen aina. Sen ajoitus on aivan väärä, se saa se oven nenänsä vaikka kuinka monta kertaa.
Mm.
Niin siinä elokuvassa siihen sattuu oikeasti. Ja se on hauskaa.
Mutta ei siihen satu oikeasti, koska se nousee aina uudestaan pystyyn. Se kuuluu siihen, se on niin kuin slapstick-perinnettä. Ehkä Jackass on tavallaan sitten, ehkä slapstick on sitten kehittynyt, joo, ehkä tämä on joku tämä, että sitten se on niinku slapstickin nykyaikainen muoto se, että oikeasti juostaan seinää päin tai ajetaan ostoskärryllä rullaportaat alas tai jotain. Että se ei enää kelpaa, että joku esittää sen taitavasti sen kaatuilun, vaan nyt pitää nähdä oikeita mustelmia.
Tuosta nykyisestä tavasta tehdä TV-sarjoja ja elokuvia, ja tässä, ja olihan niitä aikaisemminkin, niin tässä on tällaista tuotesijoittelua. Sinne on pantu Olavi Virta, ja hän laulaa Sun silmiesi tähden, joka sitten varmasti tuli hitiksi 2 kertaa tuossa elokuvassakin, ja muita irtonumeroita. Millä mielellä sä katsoit noita laulunumeroita tuossa?
Mä en ajatellut sitä tuotesijoittelua, siis onhan
onko näin, että näillä on joku taloudellinen kytkös jollain Olavi Virran levymyynnillä ja tällä elokuvalla?
Helismaa.
Niin, onko se ollut tuottajana sitten? Niin
kuin Helismaan käsikirjoitus ja sitten tietenkin sanotukset, ja en tiedä, onko niin. Fatserin levyyhtiö vai mikä sitten.
Aivan, tietenkin siellä on joku tämmöinenkin kytkös, joo.
Mitä sä ajattelit niistä laulunumeroista sitten?
mitä niistä voi ajatella? Yhtäkkiä siellä lauletaan. Siis jotenkin se, kun se Olavi Virta edustaa tätä, kun se on se romanttinen sankari. Plus, että se on sitten myös se tuhkimotarina siinä sitä kautta, että lopultahan tämä työtön muusikko ja laulaja erilaisten sattumusten kautta sitten tämä levymoguli sitten tietenkin palkkaa hänet listoilleen ja hänestä sitten lopussa tiedetään, että hänestä tulee levylaulaja. Kai se on pakkohan siellä olla ne laulunumerot. Eihän se muuten voisi olla. Kyllähän meidän täytyy saada kuulla, kun Olavi laulaa tai tämä Kalevi laulaa. Mutta se on myös iso poika. Niin kuin jos mä ajattelen edelleen sitä, että Pekka ja Pätkä on 11-vuotiaita, niin tämä Olavi Virra-hahmo on sitten niinku 14-vuotias, sellainen reipas partiopoika, jota ne ihailee.
Niin joo, hän on siinä isompi. Mm. Joo. Ja asiallinen.
Niin se ajattelee tämmöisiä asioita kuin ura, ja sitten se rakastuu siihen naiseen. Ja
kun sitä katsoo tuolla silmällä, niin periaatteessahan sen Olavi ei pitäisi niiden Pekan ja Pätkän kanssa viihtyä lainkaan, koska ne on ei. Niin pentuja ja kestämättömiä ja suorastaan kiviriippa, jos meinaa yrittää minkäännäköistä romanssia levyyhtiön omistajan tyttären kanssa.
Niin, kaiken järjen mukaan sen pitäisi menettää hermonsa niihin ja karata semmoisen konjakkipullon kanssa jonnekin, ottaa sen nainen mukaan.
Mutta näin ei käy.
Näin ei tietenkään käy.
Olavi Virra-hahmo muuttaa Pekan ja Pätkän kanssa sinne röttelömökkiin, jonka he oikeasti omistavat, ja sitten heille tulee siellä nälkä. Ja se on musta ihan mahtavaa kohta siinä elokuvassa, kun he sinnittelee siellä ilman ruokaa, yrittävät käydä onkimassa, saavatko
muistaa. Niin siis he sinnittelee siellä suurin piirtein niin kuin puoli päivää.
Kyllä, kyllä. Käyvät onkimassa yhden kalaan, jonka syövät sitten, se on ihan oma ohjelman numeronsa, kun se syödään lähes ruotoineen päivineen. Joo. Siitä sitten. Ja tämä olisi tarkoitus kuvastaa sitten poikien partioseikkailuretkeä, kun satoi niin paljon, että ei saatu nuotiotakaan tehtyä, joudumme elämään purkkiruualla, ja kyllä meillä oli kovaa.
Niin.
Vastataan vähän semmoisen vapauden.
Mä mietin, että tässä ei ole pitkä aika kuitenkaan sodasta. Alle 10 vuotta. Onko se vitsi siinä, että no nyt nämä on jo niin kuin 10 tunnin jälkeen nälkään kuolemassa. Tämmöiselle nykypäiväihmisellähän se on ihan uskottavaa, että hei, me ei olla syty 12 tuntia mitään, me ollaan ihan pulassa. Mutta onko se tohon aikaan ollut vitsi, kun ihmiset on varmaan tottunut meneen syömättä vaikka sitten muutaman päivän, jos tilanne sitä vaatii.
Niin ja sitten siinä on jotain sellaista samaa turvallista, kun se tulee se Eeva-tytär sieltä aikuinen ja tuo sen eväskorin. Joo. Ja he saavat sitä runsautta, joka siinä eväskorissa aivan on, ihmetellä ja ihailla. Ja sitten Esa Pakarinen ja Masaniemi syövät itsensä maat niin täyteen. Pekka ja Pätkä voivatkin hyvin. Heillä ei ole pulaa mistään, kun tämä on pula-aikana kuitenkin niin. 50-luvun alussa tehty. Ei ole ollut tavaraa ja ruokaa.
Se oli se konjakki. Nyt jäi se konjakkihomma kesken, mutta tosiaan, että täältä talosta, jonka he luulevat ostavansa, vaikka todellisuudessa ovat murtautuneet ihan muiden ihmisten hienoon taloon, jossa on kaiken näköisiä hienoja patsaita ja huonekaluja. Ja vähän ne ihmettelee sitä, että aika halvalla hinnalla saatiin tämä, kun se on kuitenkin
niin kuin
miljonäärien niin kuin huvila. Mutta sitten Pekka löytää kellarista mehupulloja. Luulee löytävänsä, ne ovatkin konjakkia, se on pilaantunutta mehua, toteaa Pekka. Ja siitä on erittäin huolellinen kuva siitä, kun se kaataa ne, huomasit sä sinne lavoaariin.
Joo.
Siinä on se hetki, kun se avaa sen konjakkipullon, vie sen siihen lavoaarin päälle ja pysäyttää. Siitä on ihan lähikuva siitä pullosta ja se pysäytyksen teho on siis varmasti ollut tämä. En mä tiedä, onko se toiminut niin, mutta varmasti tavoite on ollut se, että yleisö ikään kuin haukkoisi henkeään, että ei kai sentään, älä nyt sitä tee, ja sit se alkaa kaataa. Siinä on sellainen cliffhangeri, missä se, koska jos hän kaatas, ajatellaan näin niin kuin psykologisesti realisti, jos kaataisi pilaantunutta mehua
lavoaariin, niin sä avaat korkean ja kaadat sen sinne.
Kyllä.
Mutta tässä oli ihan se momentti, että katsojalle niin kuin viedään se, annetaan katsojan sydämen hypätä kurkkuun, että aikookohan todella kaataa konjakkia
ja
pois.
Ja sitten se ajatus, että olikohan se ihan oikea, että kyllä sen täytyy olla, kun siinä oli etiketit ja kaikki. Että ovatko ne niin kuin oikeasti joutuneet kaatamaan tuon kohtauksen takia
kuvauksissa.
Niin.
niin varmaan siellä on käyty sitä keskustelua, että ei kai se voinut olla oikeata konjakkia. Olisiko Särkällä niin paljon rahaa, että Särkkä olisi oikeat konjakit
niin, kaatamaan. Niin, ja tämä pikkupoikien keskustelu, että räjähtikö se hieno auto siinä James Bondissa ihan oikeasti.
Niin.
Että niin. Miksei, olisiko sen voinut säästää, olisiko me voitu saada se itsellemme.
Niin, niin just.
Jollakin tavoin, tai onko ne saaneet sen kuitenkin sitten.
Mm. Mm.
Ja no, tässä tapauksessa me tiedämme, että tämä filmipoppo, Esa Pakarinen, Olavi Virta, Masaniemi, Helismaa, Lohikoski, niin kyllä hoiteli ne konjakit ihan sitten omaan naamaan kuvauspaikoilla ja senkin jälkeen. Onko tämä Pekka ja Pätkä, tai Pekka Puupää, tässä ei ole vielä pätkänimeä tässä elokuvassa, niin onko tämä Kari Ketosen mielestä hömppää? Onko tämä hömppä huumoria?
No, vaikea sanoa, että jos tämmöistä tekisi nykyään, niin sehän olisi tietenkin ihan täyttä hömppää. Tämähän näyttää kesäteatterilta. Semmoiselta merkityksessä ikään kuin irtonaurien kalastelua kevyin keinoin. Mutta onko tämä ollut aikanaan hömppää? Vai onko tämän lisäksi ollut vielä hömppäkategoria? Tai onko tämän lisäksi ollut niin sanottu jotenkin cutting edge, niin kuin huumorin uusi tiukka rintama? Onko ollut semmoista? Mä luulen, että tämä on ollut ainoa, mitä on ollut. Että ei ole ollut semmoista, että en mä noit hömppäjuttu, että mä katson netistä noit jenkkiläisistään dappareita, että niillä on niin kuin otetta ja yhteiskunnallista. Tämä on ollut ainoa, mitä on ollut. Se on ollut kaikille sama. Niin kuin se konfliktin taso, kun komediaanhan kuuluu tämmöinen tietty aggressio ja konflikti, ja, niin tässä se konfliktin taso on hirveän pehmeä. Et jopa tämä selvästi kovapintainen levymoguli, joka on niin kuin kärttysä vanhan patruunan oikein tämmöinen perikuva, hän tulee huvilalleen, siellä on kaksi jotain ihme hampparia ja heidän vieraansa, jotka pyörii, siellä on kamaa rikottu, konjakit on hävinnyt, sikarit pyörii siellä kaikkien polteltavina, ja nämä ihme tyypit keikkuu siellä ja heittää tikkaa siellä heidän pihallaan hänen niin kuin, muotokuvaansa, jonka ne on ottanut seinältä. Ja tämän perheen reaktio on vähän semmoinen, että on se nyt kumma. Siellä ei kaiveta, jos tämä tehtäisiin nykyaikana, niin siellä kaivettaisiin hyvin nopeasti se pistooli esiin ja jahdattaisiin ympäri metsiä ja soitettaisiin poliisia ja muuta. Mutta nämä on vähän sillä lailla vähän närkästyneitä, että no kai tälle asialle, että se täytyy tehdä jotain, kunhan nyt ensin asetutaan taloksi, tyyppinen. Ja muutenkin se konfliktin taso on kauhean matala. Ja se voi olla, että se liittyy myös tuohon aikaan tai siihen sodan jälkeiseen tai ehkä käsityksiin, en mä tiedä, komediasta tai viihteestä, että se, ettei haluta niin kuin mitään oikean näköistä riitaa. Tai. Siinä oli hyviä sanontoja sillä levymogulilla, kun se löytää nämä ukkelit sieltä. Ja nämä ukothan ei tietenkään taju ollenkaan vieläkään, että he on ihan väärällä tontilla. Ja sitten se sanoo, että kaikkien tulipunaisten pikkupeikkojen nimessä nyt tämä iljetys saa riittää. Aikuinen mies, jonka kotiin on murtauduttu.
Mitä sanot sellaisesta yksittäisestä kohdasta, kun sen levymoguulin Eevan auto hajoaa ja Pätkä korjaa sitä moottoria ja siinä on sellainen temppu tehty, joka on, jossa olisi ihan hyvät ainekset, kun se ryömii sinne konepelin alle ja häviää sinne kokonaan. Sieltä on siis otettu moottori pois ja sitten se menee ikään kuin sen moottorin sisälle. Niin se olisi Mykkäfilmissä ollut hauska juttu, jos se olisi tehty taitavasti. Niin onko tämä Pekka ja Pätkä muuten velkaa Mykkäfilmeille? Ohukaiselle, paksukaiselle?
No joo, nyt kun sanot, niin täytyyhän sen olla. Täytyyhän näiden tekijöiden ja käsikirjoittajien ja ohjaajien ja muiden, kyllähän ne on varmasti nähnyt jo aika liudan amerikkalaista Mykkä-elokuvaa. Kyllähän paljon tulee
tulee sieltä. Tämä on tietysti mielessä tämä, just kaikki tämmöiset gagit sinne auton konepellin alle kokonaan katoaminen ja portaikossa oleva haarniska, joka yhtäkkiä onkin hetken elävä, johon ei sitten koskaan palata uudestaan. Tietenkin se, että kun Pekka Puupää on käynyt uimassa, niin tietenkin hänen housuissaan on kala. No niin käy, jos menee housut jalassa uimaan. Mutta se on täynnä tällaisia niin kuin tarinan kannalta lähinnä harhauttavia gägejä, jotka vaan jumittaa sitä. Mutta tämä on aika ennen komedia-elokuvaa. Tämä on jotain samaa kuin, että on, se tarina on keksitty siihen vaan syyksi, että Esa Pakarinen ja Masa Niemi pääsee gägeilemään ja Olavi Virta pääsee laulamaan. Se on se tarinan funktio siinä. Ja sen takia sitä kohdellaan niin ylimalkaisesti, sitä dramaturgiaa ei olla vielä missään semmoisessa ajassa, mihin on siirrytty ehkä Suomessa 90-luvulla, että komedia-elokuvan pitää noudattaa tiettyjä aristotelisia lakeja tai muuten katsoja ei enää niin kuin osta sitä. Että musta tuntuu, että tähän aikaan komedia on ollut komediaa ja elokuva on ollut elokuvaa. Draama on ollut draamaa, komedia on ollut komedia. Komedian ei tarvitse piitata vuonna 1953 siitä, onko tarina uskottava tai pysyykö henkilöiden joku semmoinen, pysyykö henkilöt samoina tai niin kuin kaikesta tämmöisestä, mistä nyt sit nykyään täytyy murehtia, että katsoja. Ja siis mä ajattelin, että se on niin yksinkertaisesti, se on sen, jälleen kerran, se on sen iltamaperinteen melko lailla suora siirto vaan valkokankaalle. Se on vaan heitetty sinne tarinaa ja varmaan iso osa näistä on improvisoitu kuvauspaikalla ja keksitty siellä.
1,5 tuntia Pekka ja Pätkä huumoria eikä Kariketosta naurattanut lainkaan, oliko se niin?
No ei mua sillä lailla naurattanut, ei sieltä, kyllä mä ihmettelin monia asioita ja syntyi semmoinen myös niin kuin kunnioitus, varsinkin niin kuin Esa Pakarisen osaamista kohtaa. Ja ehkä myös siinä, kun Esa Pakarinen keikkui sen ilman paitaa, kun mies hän näytti Usain Boltilta.
Joo, tähän mä kiinnitin kans huomiota.
Kauheessa iskussa, näytti huippu-urheilijalta.
Kyllä.
Yhtäkkiä se koominen efekti jotenkin kärsi.
Joo.
Se on sitä aikaa.
Mä ajattelin kanssa, että ei puntilla tehdyltä. Hän ei ole käynyt voimistelusalilla.
Juu, ei varmasti.
Vaan jossain muualla. Ja olisikin jännä tietää, että millä hän piti fyysistä kuntoa yllä. Ja oliko se tietosta, vai oliko se vaan tullut jossain, siis että hän vietti aikaansa esimerkiksi soudellen tai jotain muuta.
Mä olettaisin, että on sitä ikäpolvea, että on lapsena kävelty 10 kilometriä kouluun ja tehty koko kesä heinätöitä. Ja edelleenkin ehkä varmaan ei oltu ihan ovelta ovelle menossa sillä autolla.
Ja jos mä oikein muistan, niin kun hän silloinkin, kun hän teki haitarisoittotöitä, ei elättänyt sillä itseään, niin oli muun muassa sähköfirmalla tolppa-apinana kiipessä. Autonkuljettaja apulaisena, joka on käytännössä tarkoittanut tavaran siirtoa
niin
paikasta toiseen.
Mun mielestä se näytti tanssijalta. Siis se näytti niin funktionaaliselta se sen kroppa, se olemus, että se on tehty nimenomaan liikkumaan ja toimimaan taloudellisesti. Se oli hämmentävä. Masa Niemellä on tietysti oma ihan loistava habituksensa, joka on kanssa ihan poikkeuksellinen niin kuin ruumiin rakenne. Että miehellä on neljäsosa vartalon pituudesta jalkoja. Loput on sitten pelkkää selkää.
Kumpi noista on sun mielestä taitavampi näyttelijä? Masa Niemi vai Esa Pakarinen? Tai parempi? Voiko näin edes kysyä?
Ehkä voisi kysyä, että onko heistä kumpikaan edes näyttelijä siinä mielessä, kun me nykyään ajatellaan, että mikä on näyttelijä. Että nämä on esiintyjiä. Näistä olisi ehkä voinut kehittyä näyttelijöitä, jos he olisivat tehneet 2 Puupaa elokuvaa ja selkeä ruvennut tekemään jotain muuta, mutta en mä tiedä, onko se näyttelijöitä ollenkaan. Siis totta kai ne on näyttelijöitä, kun ne esittää niitä roolihahmoja ja tekee elokuvia, mutta kyllä mun sellainen tunne on, että se Masa Niemi on jäänyt tuossa, sehän on niin kuin sidekickin roolissa, väistämättä. Että kun se Pakarisen koko habitus ja koko se repertuaari, mikä sillä on, lähtien siitä, että se osaa kirjoittaa niitä huumoribiisejä ja soittaa haitaria ja tehdä sitä fyysistä komediaa. Ja sitten silloin komediaan luotu naama. Kyllähän se aika suvereeni on se Pakarinen. Siis kyllä se on ollut aika voimahahmo varmaan aikana. En mä ihmettele, että sitä on laajoissa piireissä pidetty hauskana miehenä. Muusikko. Se on ollut monitaituri. Ja sitten jollain tavallahan siinä kuitenkin paistaa tämmöinen niin kuin kansanmiehen, ikään kuin, ainakaan mulle ei tule semmoista kuvaa, mitä mä katsoin sitten paljon taltiointeja, mitä oli televisioesiintymisistä, mitä Esa Pakarinen oli tehnyt, niin se vaikutti hyvin semmoista vaatimattomalta ja jalat maassa olevalta tyypiltä. Että hän ei ehkä kärsinyt, siis mä jotenkin käsitin, että se Masaniemen, niin kuin, no siinä oli kai alkoholismia ja sitä kautta niin kuin lisääntyvää depressioa, mutta ehkä jollain tavalla myös semmoinen apuriksi jäämisen tragedia. Mutta jotenkin siitä Esa Pakarisesta tulee se olo, että sitä ei olisi haitannut. Että se ei ollut niin kuin, nämä on ihan tämmöisiä vaikutelmia, mutta joku se vaikutelma on, että se ei ole tyrkky eikä se ole kynsin hampain pyrkimässä sinne valokeilaan. Mutta jos se tarjotaan, niin hän mielellään ottaa sen vastaan. Joku tämmöinen vaikutelma. Että hän oli niin kuin monen alan mies, että hän olisi voinut just varmaan tehdä sitten tolppaa pidän töitä ja olla yhtyytyväinen. Mutta joku tämmöinen, varmaan joku, voisi ajatella, että siinä oli jopa tämmöinen kutsumus, että kun ajattelee, että se on silloin, onko se jo ennen sotia aloittanut hommat ja sitten sodan aikana tehnyt tätä viihdytyshommaa, niin varmaan siinä on syntynyt vähän erilainen suhde siihen viihdytystyöhön, kun on rintamalta etulinjasta palaaville miehille soitellut vähän harmonikkaa ja laulanut muutaman kupletin, niin se voi olla eri käsitys siitä, että mikä sen asian merkitys on, että se ei ole pelkästään itselle narsistista tyydytystä ja isoja palkkapusseja.
Sä olet nyt katsonut Pekka Puupää Kesälaitumilla.
Joo, mulla on vielä katsomatta Lumimiehen jäljillä, Puistotäteinä, Uudet seikkailut ja noin hetkinen Pahassa pulassa, Ketjukolarissa, Salapoliiseina, Sammakkomiehinä, Suetsilla, Miljonääreinä, Mestarimaalareina, Neekereinä, Tuplajättipotti ja Poliiseina.
Jos sun, pitäisikö sut pakottaa katsomaan noista yksi, ja jos pitäisi, niin mikä se olisi?
Ei tarvitsisi pakottaa. Nyt niin kuin katsottuani niin tuon Pekka Puupää Kesälaitumilla elokuvan, niin mun oikeastaan tekisi mieli katsoa joku toinen, että mä saisin vähän vertailukohtaa, että mä pystyisin enemmän ymmärtämään, että mikä oli vaan tämän yksittäisen elokuvan ominaisuuksia ja mikä on sitten tämmöistä niin kuin pysyvää tässä sarjassa tai näissä hahmoissa. Mutta saattaa olla, että niin kuin moni asia on fantasiana parempi kuin toteutettuna.